Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta vás vítá, milí posluchači, na Radiožurnálu Sport. Vysíláme na Zelený čtvrtek. Je tady při vstupu do Velikonoc Pavel Horvát, vítej.
Dobrý den.
A máme tady také hosta, takhle předvelikonoční pobarážová desítka, tak vlastně se ti to povedlo hezky, Pavle.
Je to tak, vyšlo to hezky, protože on s tím má velký zkušenosti, nebo určitě ne velký, ale má s tím zkušenosti. Avizovaný Pavel Mareš, můj spoluhráč, i když jsme toho vlastně spolu tolik neodehráli, tak jsme se potkali, byli jsme v jedné šatě, moc jsme si jako nezahráli, ale jeho příběh je velmi zajímavý a myslím si, že ta kariéra taky dostat se z Gottwaldova do Prahy, pak do zahraničí a zase zpátky do Prahy a vlastně tady asi zůstat. Ahoj, Pavle.
Ahoj. Vítejte v desítce Pavla Horváta. Tak my můžeme rovnou začít takovou tou reminiscencí, když často připomínáme, co mají hosté společného s Pavlem Horvátem. Tak 22 let před premiérou desítky Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport, tedy 12. února 2002, jste společně nastoupili v přípravě na Kypru za repre.
To byla nádhera, my jsme se o tom bavili, samozřejmě já vím, že jsme na Kypru byli, že jsme tam hráli ty zápasy, ale jako ten zápas samozřejmě si vůbec nevybavu, nevím jak ty.
Já vím, že jsme porazili Maďarsko 2-0 a že jsem vlastně přestoupil z Bohemky do Sparty. To byla vlastně pro mě velká událost. A hned za dva dny mi řekli, jedeš na nároďák. A já říkám, to jako opravdu? Jo, jedeš na nároďák, jedete na Kypr. No a když jsme letěli, tak já seděl v té sedačce a teď říkám, co se tady bude dít? A jako teď jsem koukal a teď jsem tam dělali Pavla, že jo? Takže nové hráče, jako nové reprezentace, to pro mě bylo zajímavé. A bylo tam jako spousta, nebo mi tam i Petr Čech debutoval?
Nevím, jestli debutoval, ale ta sestava byla prolnuta vlastně jmény těch opor, pozdějších třeba úspěchů nebo možná i některých předešlých, ale taky ligových hráčů, tak jenom ten základ z toho zápasu proti Maďarsku v bráně Čech, obrana Grigera, Johana Novotný, Jirka Novotný a Pavel Mareš, pak tam byl Vašek Koloušek, Vladimír Šmicer, Pavel Horvát, Jiří Jarošík, vepředu dvojice Koller Baroš. Takže slušná jména a vlastně, která možná...
Když tam beru sebe, tak ty si to odehrál jako víc, a když tam beru sebe, tak jsem se dostal celkem mezi jako vybranou společnost v tom zápasu.
Já myslím, že ty si to odehrál spoustu krásných zápasů.
Ale když jste naznačil, že jste možná se tak rozkoukával po povolání do reprezentace, vy za sebou jste neměl mládežnické reprezentace.
Ne, já právě jsem k tomu přišel úplně jako blesk čistého nebe to pro mě bylo, protože já jsem přišel, jak říká Pavlík tady ze Zlína, z Gottwaldova, takže do Prahy a pak najednou po třech letech hned reprezentace, a takže pro mě ten fotbalový jako nástup toho velkého fotbalu byl opravdu jako rychlý.
Já jsem, my jsme se včera ještě s Honzou bavili a já jsem typoval, že seš jako někde kolem Brna, protože mě Brňáci říkají Pavli. A ty jsi mi v jednom, když jsme spolu telefonovali, jsi mi říkal, tak jo, Pavli. A říkám, to je tak, to bude někde od Brna. Pak jsem koukal, říkám Zlín. A jak se dostal malý Pavel jako do Prahy?
No, já jsem ten fotbal, říkám, pro mě to bylo hrozně rychlý, protože já jsem šel na vojnu, byl jsem rok v Kroměříži, kde jsem byl normálně jako útvaru, jsme byli teda taková pracovní četa, se nám říkalo, ale chodili jsme hrát fotbal.
Černí baroni,
přesně. A byli jsme pouštěni na tréninky každý den a byli jsme ty opušťáky, takže na nás koukali ošklivě ti ostatní vojáci, ale abych to zrychlil, pak si mě tam všiml jeden trenér, který trénoval Ratíškovice. A šel jsem do Ratíškovic na půl roku.
To byla druhá liga?
Ratíškovice třetí.
Třetí liga.
Třetí liga.
Tehdy ještě třetí.
Třetí ještě třetí liga to byla. A bylo to tam velice, bylo to na vesnici Jižní Morava, kousek od Hodonína. Krásné to tam bylo.
Krásný časy asi.
Krásný časy, vínečka. A já jsem teda koukal, protože já jsem šel z vojny a teď tam byli ti dospělí chlapi, ti dospělí hráči už, jo. A teď já jsem, oni si dávají to vínečko, chodili tam jako už to byli jako chlapi velcí a já tam na to koukal. Prostě pro mě, já jsem jako asi byl jako kluk z vesnice, takže pro mě to byl jako zážitek, že se dostanu někde do fotbalu, pak Zlín, a to už byla profi soutěž a tam už to bylo úplně jako něco jiného a tam už jsem zažíval jako velký věci. Teda.
No, vzpomíná na to náš kolega Lukáš Michalík, že byl tehdy tím, jak se tomu říká, maskotem jako v překladu, nevím, prostě tím, který byl z hráči, když přišli jako děti Baník Ratíškovice na finále s Libercem, to bylo v roce 2000, myslím, tak to je nějaká vzpomínka tady na Lukáše. A vy jste byl už v té době teda v Praze, ale ve Zlíně, to byl svět Zlín. Zlín ještě se tehdy jmenovali.
Je to možné.
97-99. To byla období vlastně, kdy oni hráli asi 6 sezon druhou ligu, tak byste chytili ještě druhou ligu.
Ano, chytil jsem druhou ligu, takže jsme tam se snažili, každý rok jsme se snažili postoupit do ligy a každý rok nám to bodíček nevyšlo. No. Takže vlastně jsem přestoupil potom do Bohemky a hned po půl roce jsme s Bohemkou postoupili do ligy.
A nějaká jména z toho Zlína, jestli jste se setkal se Zdenou Gregerou tam nebo?
Ne, Zdenek. Podle mě Zdenka se setkal až potom v Praze, ve Spartě nebo v Nároďáku, ale myslím, že Zdenek byl maličký ještě, když jsem hrál tam ve Zlíně.
Ale že takhle, když to člověk bere tu cestu z těch vašich spoluhráčů z mládeže, jediný jste se třeba dostal takhle daleko do ligy, nebo?
Vím, že ještě Libor Zapletal, můj kamarád z Otrokovic, se dostal do Olomouce, do Hradiště, hrál za Staré Město, ti hráli taky tehdy ligu. Ten měl trošku jako složitější tu cestu fotbalovou a vlastně ten konec měl taky těžký, protože zrovna narážel na trenéra, který ho tam moc jako nestavil a vlastně tu kariéru neměl takovou jako já.
Pavel Hovtych tam nehrál ve Zlíně tehdy.
Jo, s Pavlíkem Hovtychem to ano, ten zrovna tam.
No, to jsou hrozně starý už tyhle lidi.
No, my jsme totiž,
Pavle, promiň.
Teď internetem kolovala fotka Pavla Hovtycha v dresu Zlína právě.
Jo, s Pavlem se známe ze Zlína, to je
měl
pravda.
Měl deku tehdy.
Že to jsme spolu tam jako, to jsme tam měli všichni, no.
Nevím,
jestli jsme spolu na fotce teda jako hráčské, ale vím, že s Pavlem jsme tam jako seznámili, že jsme i tady v Praze se potom několikrát potkali, samozřejmě spolu komunikujeme i teďka jako na dálku.
Jo. No tak my si můžeme zase připomenout, když se posuneme v té vaší kariéře, ten moment, o kterém se teď i hodně mluvilo, my jsme si ho připomínali i na té Živé desítce v pondělí a Pavel Mareš byl vlastně tehdy taky u toho.
Teď centr Poborského, Vladimír Švicr, gól! Vedeme 1-0 ve 32. minutě po lahutkovém centru Karla Poborského, který podběhl Milan Baroš a odtáhl tak jednoho ze stoperů norského týmu, si přesně do středu pokutového území naběhl Vladimír Švicr a hlavou poslal míč neomylně k tyči.
První utkání baráže o mistrovství světa v Norsku. Vladimír Švicr tehdy rozhodnul tou jednou brankou, pak v odvetě na Letné Tomáš Rosický skoroval. A vy jste byl u obou těch zápasů, byť jste do hry se nedostal, pan Brückner měl tu svou osu tedy velmi úzkou. Každopádně jsme vzpomínali i s Láďou, docela oraniště tam bylo, ne? V tom Norsku.
No, bylo to těžké, ale zvládlo se to. No, já myslím, že český nároďák má v tomhle tomu obrovskou sílu, kdy vlastně je to jeden tým a myslím si, že se tohle Češi můžou nejvíc těšit, protože jsme opravdu týmový tým, který má v tomhle opravdu velkou sílu.
My jsme na sebe křičeli v Edenu o poločase s Irskem. Bavili jsme se o tom, že to bude velmi těžký, tak nějaký tvoje krátký hodnocení tohohle toho dvojzápasu, bych řekl, toho, že jsme se tam probojovali opravdu.
Za mě jsem přesvědčený, že v tom hrála velká role nervozita po 20 letech se dostat na mistrovství světa. Irsko všichni, neříkám, že ho podceňují, ale říkali si, hele, Irsko zvládnem, Irsko bychom měli zvládnout, a pak si to rozdáme s Dánskem. Ten první poločas s Irskem byl hrozně nervózní, myslím si, že hodně zkažených přihrávek a odskakovalo to klukům. Pak dostali gola, i někdy, když dostaneš gol, tak se vlastně trošku uvolníš a říkáš si, jo, teďka už nemám co ztratit, tak začnu trošku hrát jinak. A přesně to se stalo. Dostali jsme smolné, já si myslím, že jako penalta byla za mě smolná, těžká, jako přísná, druhý gol, raz, dva, tři, odrazy, jo, do brány, takže to možná ty kluchy trošku uvolnilo. A ta penalta, kterou jsme kopali my, která byla na ledu Kryčího, ta nás zase obráceně jako nakopla, že opravdu to by to mohlo jít, že se to vlastně přelilo na tu naši stranu. A tam si myslím, že zauřadovala ta týmovost toho, že ti čeští kluci prostě řekli, a pojďme do toho všichni a je jedno, jestli se někomu daří nebo nedaří, pojďme, budeme šlapat. A myslím, že to byly odměnění v těch penaltách, že se to postoupilo.
A pro vás oba vlastně porovnání zase s tím rokem 2005, 2006, třeba to budování té osy. Není to složitější teď, když máte navíc ještě možnost mít širší ten kádr, když se třeba i ladí, protože se během kvalifikace tolik nedaří, není tam nějaký ten úspěch za tím manšaftem, který to ty vybojoval?
No, já si myslím, že ty trenéři stejně mají nějaký počet těch jako vyvolených hráčů, který ta osa jsou, a na to se nabalují kluci, který dovedou jako pomoct tomu ústu. Vy třeba teďka Sáďa, který vlastně v prvním zápase nahrál na gól, teďka tam vlítnul, byl zase výborný, kop si tu rozhodující penaltu, samozřejmě proměnil. To jsou příběhy, jako který fungují. Samozřejmě pro ty trenéry je dobrý, že tam máš jako 25 hráčů, ale stejně jich může hrát jako v poli 10 a s tím, že i když je prodloužený, jak můžeš využít 6 hráčů, tak stejně ti tam jako dalších pár kluků zbyde, který se do té hry nedostanou, a myslím si, že ta osa je jasně daná, no.
A pohled Pavla Mareše na to třeba, jak se to ladí z hlediska té diskuze, často 4 obránci budou nebo 3 obránci, ti vymbujeci, vy jste zažil především asi předpokládám ty 4 obráncové systémy.
Já jsem hrál takového čistého levého obránce, ale postupem času, kdy je potřeba se připravovat na jiné týmy, různé taktiky, různé hráče, tak se ty sestavy mění a i ty systémy se mění. A to samozřejmě záleží na trenérovi, jak ty hráče vidí, jak je připravuje, kdo má větší předpoklady před to bránit nebo i útočit, dávat góly. Takže to všechno teďka v tom fotbale roli hraje.
Kdo je silný ve standardkách?
Kdo je silný na hlavičky, jo, a kdy ty standardky nám můžou pomoct, nebo tomu týmu můžou vidět. Jsme, že teďka se spoustu vlastně gólů dává ze standardních situací.
Takže. Já jsem koukal vlastně na sestři některých dalších zápasů o ten mundial a i vlastně v té interkontinentální baráži, když hrály ty reprezentace Konga, Jamajky, nebo vlastně tam byl Irák a Bolívie, tak standardky hrály taky dost důležitou roli, že z nich padly ty klíčové branky. Vy oba jste byli vlastně i na Letné v úterý při tom utkání s Dánskem. Pavel Horvát křičel do mikrofonu euforicky nakonec, jak to prožívá tyhle duely Pavel Mareš, když je takhle přímo u toho dění, ale už není vlastně členem toho reprezentačního týmu.
Tak taky jsme křičeli, sedělo z nás tam spousta, jo. Seděl jsem tam s Vrátou Lokvencem, taky jsme jako řvali, jo, Vráťa je takový spíš jako takový klidnější, ale já to v sobě mám, protože vlastně ten fotbal, pro mě to byl jeden velký zážitek, takže jsem to prožíval a takže jsem řval při faulu, když Krejčí tam dělal něco, tak jak to ten fotbal vždycky prožívám a prožíval jsem to i na hřišti, takže.
Já si myslím, že málo kdo to neprožívá, na ten staďák chodí, jako ať už kriticky nebo pozitivně. Já jsem přesvědčen, že my, co jsme to hráli, tak i dokážeme fakt přijmout to, že třeba se tomu hráči tolik nedaří, protože jsme prostě ty zápasy zažili, že jako taháš za ten kratší konec, že opravdu, já včera se mě někdo na to ptal, že jak je to možný, že oni vždycky si to zpracovali a my úplně ne, tak vždycky říkáme, když poběžíš 2 minuty skoro naplno a pak ti hodím balon, tak jak říká Petr Rada, tak neuděláš jako 3 žongly úplně hned, jako jednoduše. A když jsi pod tím tlakem, nejenom jako v tom zápase, ale pod tím tlakem i toho zápasu, jak říkal Pavel, že prostě hraješ o všechno, tak kolikrát ti ten balon odskočí a fakt vypadáš vlastně jako, že ta dovednost tam není, ale je to taky o té situaci, v jaký se ten hráč nachází. No.
Jako Pavel Mareš vnímá ty příběhy takových těch možná mužů, o kterých už mnozí pochybovali, a nebo už s nimi nepočítali, ať už to je třeba trenér Miroslav Koubek, anebo Pavel Šulc, který ještě před několika lety byl různě tak i v médiích jako propíraný, jako muž, který nedokáže zakončit, a Ahile, Pavel Šulc, elitní střelec, a Miroslav Koubek.
Myslím, že Česká republika jsou na to specialisti. Jo. Vezmeme Honzu Kolera, jo. Teď to může být Pavel Šulc, že jo, jsou to kluci, kteří přichází i třeba z menších klubů, najednou jsou z nich velcí hráči. Takže já myslím, že jinde než v České republice se to ani jako neznám takové případy, že by třeba v Itálii nebo v Anglii přišel kluk ve 20 někam do Sparty a najednou byl nejlepší střelec reprezentace. Jo, prostě to je absolutně nemožné ve světě jako profesionál, ale tady v České republice na to asi máme nějaký patent a umíme ty kluky správně motivovat a umíme to v nich najít. A myslím, že v těch klukách našich v České republice to je, akorát to v nich musíme hodně jako probouzet, protože teďka je to složitější, no, v tom životě.
No vlastně, když jsme se dostávali k tomu, že ono to pak mnohdy už vypadá jako velký úspěch, který ale byl, a na to se zapomíná, třeba vykoupen potem a dřinou, když to třeba nešlo, tak dneska, když se člověk říká, je to druhá baráž, která se zvládla v tom roce 2005, to tak nějak člověk bere automaticky, že tedy Češi byli na mistrovství světa, když měli za sebou třeba to bronzové euro. Zas tak jednoduché to nebylo. A vy jste byl u toho, když se to teda zvládlo postoupit do baráže, ale přece jenom nastíníme situaci kvalifikace ve skupině Nizozemci, ty porazili český tým 2x, taky Rumuni, tažení Adrianem Mutuem, 1-0 vyhráli Češi díky Kolerovi doma a pak venku prohráli 0-2, takže vzájemný zápas horší. A ten předposlední zápas vy jste doma prohráli s Nizozemci a Rumuni vyhráli, měli o 2 body víc a vy jste jeli do Finska s tím, že musíte vyhrát. Prostě remíza nestačila. Vy musíte v Helsinkách vyhrát a Karel Brückner ukázal i na Pavla Mareše, že jde do hry.
Ukázal. Když mi to teďka říkáte, jak to vlastně bylo, tak mi úplně naskočila husíku, že jak je možné, že jsem úplně se nerozklepal. Já jsem, musím teda na rovinu říct, že jsem to vůbec tohle nevěděl. Já jsem to nevnímal, protože já vždycky, když jdu do zápasu, tak jdu do fotbalu, prostě jdu hrát fotbal, jdu se snažit udělat výsledek, jdu se snažit vyhrát a prostě nezajímají mě, jestli Rumuni, Nizozemci, Fini. Jo, viděl jsem, že tam je dvoumetrový samý hippie a říkám, oh my god, to je frér z Liverpoolu, co tam budem dělat, jo. Ale ten zápas se zvládl, myslím, že nás tam takový jako hráčů, jako jsem já, kteří jako nebyli úplně, jak jste říkal, ta osa, tak nás tam bylo víc, jo. A najednou prostě to je ta síla těch Čechů, že oni nás do toho týmu vzali. Nebylo to tak, že z nás dělali nějaké Bčko v uvozovkách, ale že opravdu řekli, pojďte s náma hrát, pojďme to vyhrát. Třeba oni si to uvědomovali, ale já třeba musím říct, že jsem do toho zápasu šel s naprosto čistou hlavou. Ano, viděl jsem, že to je kvalifikace, že o něco hrajem, ale zvládli jsme to a hrozně nás to bylo to dobrý.
A teď jako možná jako otázka, myslíš, mě to hned tam padlo, že vlastně ten hráč, který trošku cítí, že to na něm neleží, tak tu nervozitu tolik nevnímá, podle mě.
No, stoprocentně, protože já jsem tam přišel, byl jsem v úzovkách reprezentant mladý, který neměl skoro nic za sebou a když tam hraje Rosický, Šmicer, jo, tak prostě na těch hráčích je ta důležitost toho utkání a já jsem si řekl jenom, prostě budu stát vzadu, budu to bránit a budu to dávat před sebou Šmicerovi. Jo, a to jsem taky odehrál a pak to jednou ke mně přišlo, tak jsem dal centra a ono se to povedlo.
A v téhle době ty už jsi byl ve Spartě teda?
Ano. Ne, dokonce už jsem byl v Zenitu, podle mě.
Už jsi byl, aha.
Jo, byl jste tam už nějaký ten čas.
Já jsem byl ve Spartě jenom vlastně rok.
A dobře, tak tu Bohemku jsme nakousli.
No já ještě bych zůstal u reprezentace, dobře. Protože pak půjdem k tomu klubu víc. Jenom připomenu, co možná Pavel Mareš vzpomene, nevím, jestli by si to sám vybavil, ale vlastně na druhý gol jste tam měl center, který odvraceli Finové k Rosickému, který skóroval, takže jste se na tom dost zásadně podílel. No.
Tak zásadně, já jsem tam dal v zoufalství možná nějaký center. Oni to ještě ve větším zoufalství odvrátili na já si to pamatuju, ten center. A jako nebyl špatný, ale myslím, že tam zrovna nikdo nebyl.
A je to hrozný.
A Rosa si takhle krásně odskočil na 16. Oni to odvrátili přímo na něho, on zhal, vole, je to trefil nádherně gol.
No hele, mohl to říct, jako já to řeknu jinak teda, protože samozřejmě to 20 let, nikdo si to nepamatuje. No. Pavel Mareš obešel dva hráče na levý straně a prudkým centrem donutil v obránce Finu, aby to jenom těžce odvrátil Krosovi, který proměnil a vyznělo to úplně stejně, ale ne, tak tohle to jsou zážitky, které určitě si musíš pamatovat. Já jsem přesvědčený, že vlastně s těmahle hráčema jako chce hrát každý. Ty tam fakt jako přijdeš, ne mladý, ale už máš něco za sebou, ale tyhle kluci už jsou prostě ostřílený, jo, a vidíš na nich, já jsem tam taky toho neodehrál, ale na mě hrozně působil třeba Karel Poborský, který přestože na sebe musel mít obrovský tlak, tak vždycky byl jako takovej vlastně jako sebevědomý a vůbec si podle mě ten tlak nepřipouštěl, takže pro mě tyhle ty kluci ne nadarmo byli prostě v těch klubech, kde byli a vlastně na tom už to Pavel Nedvěd, že jo, dokázali přelejt takový ten klid, no.
Já na to musím trošku odpovědět. Ty jsi říkal, že je hrozně těžký s těma hrát, já myslím, že ještě těžší hrát proti nim. Já jednou jsem měl historku, vždycky to všem říkám, když se chceme bavit o národě, a když se mě doptá, jak to tam bylo, tak já jsem říkal, že jsem jel na soustředění s těmahle hráčema. A šel jsem, já nevím, doufám, že posluchači ví, co to je bago, to je taková hra, 6 na 2 hráče. A já jsem se tam dostal s těmahle hráčema a já musím říct, že oni měli 50 dotyku a já jsem ani nezahlídl ten balón. Jo, jaká to byla rychlost, já jsem měl furt za zády a furt se mohl, já jsem ten balón hledal a najednou řekli 50, všichni se smáli, hrozný smích. A ke Karlovi Poborském, já jsem tam byl 2 roky vlastně v té reprezentaci a Když jsme byli v Portugalsku, tak jsme se vrátili z Portugalska, byl to úspěch perfektní a už měli jsme nějakou oslavu a říkám, přišel jsem za Karlem a říkám, Karle, já už jsem tady nějaký pátek, už tady se potkáváme na ulici a ty jsi mi teda na chodbách a v kabině, tak ty jsi mi nikdy neřekl ahoj. A já mu říkám, máš se mnou nějaký problém? A on říká, ale Pájo, sorry, já se tě teda omlouvám, ale já jsem takový divný brouk, já neříkám ahoj ani Méďovi. A říkám, okay, pohodě, pohodě, a teďka v té době už jsme v pohodě, ale fakt ten Karel byl takový jako svůj, že byl úplně jiný a vlastně jsem to nevydržel, musel jsem za ním jít, a mi to takhle vysvětlil, říkám, hele, já kolikrát neřeknu, ale dělají Méďovi a tři dny jsme spolu na pokoji, jo, takže on byl takový, ale
od té doby na dálku už...
Prolomilo se to a teďka jsem ho potkal na v Edenu a lajkuju mu, když běží ten maraton v tom svém Římě, jo, krásná akce, tak jsem za něho rád, že je takhle v pohodě.
Vy neběžíte maraton někde?
Já jsem maraton si nikdy troufl jsem se na půl maraton, třikrát po sobě, pak byl covid, když jsem se připravoval na svůj rekordní čas, tak do toho hodil covid, takže to nebylo, no a pak už jsem se v běhání vzdal.
Já vím, že máme zase scénář nějaká, teď se nabízí to, že ty máš gym teďka nějakej, je to i z osobních důvodů, protože vypadáš celkem solidně jako...
Já jsem vždycky chtěl dělat něco ze sportu, jo, ze sportem, buď hráčem a trochu trénoval jsem, snažil jsem se trénovat, jo, pak něco mládeží a pak můj společník, který jsme spolu něco jako vymýšleli, kterým se známe už 15 let, tak mi nabídl, hele, nechceme udělat fitko, jo. A říkám, že to vypadá dobře, a kde to budeme mít, najdeme nějaký prostor, jo, tak jsme hledali nějaký prostor a pak se objevil prostor na Příkopě v Praze, na Praze 1, úplně úžasný prostor, krásné ve starém domě u Kulovratu na Příkopě, a tam jsme to udělali a od té doby samozřejmě tam chodím a musíš trošku reprezentovat to fitko, takže...
Takže nejseš ten majitel, co tam chodí s tím kafem a
to taky,
na ty ostatní, jak cvičej.
To taky, ale samozřejmě tam chodí zajímaví lidi, tak s něma komunikujeme, bavíme se s něma, co se jim tam líbí, co se jim tam nelíbí, protože nejsme z toho úplně biznisu, z toho fitka. Takže se snažíme naslouchat trenérům, lidem, aby se tam měli co nejlíp. A samozřejmě tam kafe někdy piju, ale taky si jdu za sport, že to nevydržím, protože mám rád ten sport, mám rád pohyb a chodíme tam s klukama, vrátil Lokvencem na spinning a někdy běhat a někdy i cvičit. Takže
když tam přijdu a řeknu, hele, tady je pan Mareš, Pavle, mohl byste mi ukázat nějaký cviky?
No, na to. 100%, no, už jsem se něco naučil, takže ty určitě, když přijdeš, tak se určitě o tebe postaví.
Tak já nevím, jestli mě, ale jsem to spíš co jako obecně, no mě, já bych potřeboval něco na prsa. Asi pod prsenku, to je jedno.
No, ne, ale jenom poznávají vás lidi takhle po kariéře, jak často se s tím třeba setkáváte? Tohle je Pavel Mareš, bývalý reprezentant.
Abych řekl, někdy ano, ale že by to byla nějaká masovka, že to vůbec to, když jsme třeba, musím teda zmínit Petrohrad, tak v tom Petrohradě vlastně byl jeden fotbalový tým a bylo tam 8 milionů lidí, takže tam nás znali úplně všichni. A to bylo hrozně, jako to bylo až takové italské nepříjemné, kdy jsme vylezli ven s dětma na ulici a okamžitě nás tam fanoušci začali jako, byli kolem nás, chtěli podpisy, chtěli se s náma bavit a to bylo až trošku nepříjemné.
Dostaneme se k tomu, teď s Pavlem Marešem pokračujeme dál v desítce Pavla Horváta.
Host desítky Pavla Horváta.
Jak už padlo, tak Bohemians Praha od jara 2000 do podzimu 2001, 58 ligových zápasů. Nevím, jestli přímo to komunikoval Vlastimil Petržela, ale vedl vás tam tehdy?
Tak on mě vlastně přemlouval, aby jsem šel do Bohemky, když jsem byl ve Zlíně. Já jsem měl nabídnout dva týmy, Olomouc v lize a v Bohemku druhou ligu.
Ještě s tou tehdy, vidinou tý první.
Samozřejmě, a tehdy mi ještě volal vlastně manažer, který tam v Bohemce byl, se nespomenu to jméno, Sanitrník.
Jo, Sanitka. Honza.
A přemlouvali mě teda, jdu do Bohemky a já jsem teda vyslyšel nabídku Olomouce, jel jsem do Olomouce a tam mi bylo řečeno, že super, že jo, že půjdu ze Zlína do Olomouce, paráda, všechno paráda, ale začnu v Bčku. A mu říkám, jako proč bych měl začínat v Bčku, jo, já už měl něco ve Zlíně odkopané. Tak říkám, ne, já chci hrát a Bčko, ne, budeš tady jako v klidu, budeš jako Ačko, Bčko, budeš tak operlovat. To tak jsem říkal, hele, to se mi moc nelíbí, ale nevěděl jsem, co s tím, jak s tím naložit, protože jsem byl mladý, teda vozovka, kluk z vesnice, jak jsem říkal, tak můj táta zvedl telefon a zavolal tomu sanitrníkovi do Prahy a řekl, že teda mě trošku jako
vypekli
v Olomouci, ale trošku, že to bylo jinak. No a že jsem teda do té Bohemky chtěl jít a já jsem nevěděl, jak jim to tam má říct, trošku jsem se stydil, že jsem je odmít. No a Petr Žala mi zavolal, že teda jo, ať přijedu do Prahy 3. ledna a jel jsem teda do Prahy.
A ty jsi ještě předtím, než jsi do té Bohemky šel, s tím Vlastou mluvil o něčem? Bylo to tak v té době třeba, že ten trenér ti říkal jako co od tebe bude čekat, ne, jak se to počítá.
My jsme totiž Zlín asi půl roku předtím, než jsem šel do té Bohemky, tak jsme hráli ze Slaví pohár ve Zlíně. Mm. A já jsem tam hrál na Jirku Lercha a celkem se mi ten zápas povedl. My jsme sice nakonec kuchař nám dal góla. V poslední minutě nám dal góla na 1-0, vypadli jsme z toho poháru, ale on mě tam viděl, jsem se mu líbil. A potom mi teda volal, že se mu líbím a že bych chtěl, aby jsem do té Bohemky šel. To, byla tohle druhá liga, tak jsem taky jako nevěděl, ale řekl jsem si, je to Praha, je to Bohemians Praha, tady je suprovní klub, tak jsem
šel. Teď jsi mi to jako nabil úplně dobře, a Pavel Mareš přijel do Prahy.
No, to ani nechtěli slyšet, protože to byl zážitek. Samozřejmě, nejenom Pavel Mareš, jo, ale byl tam Zdeněk Šenkeří,
jo,
Karel Doležal, jo, Melecký, Dvořák, Kulik, to jsou všechno kluci z Moravy. Jasně. A teď my jsme tam přijeli, jsme tam koukali. To se dokážeš představit. Takže večeře...
Jste měli krosny na zádech.
Poslouchej, večeře 20 gramů vlašáku, 3 rohlíky, jo. Snídáně pařížák, 3 rohlíky, jo. Oběd koleno. A takže já jsem byl půl roku v té Bohemce. Postoupili jsme do té ligy, bylo léto. A já tímhletím přístupem jsem naskočil do ligového fotbalu. A začala ligová příprava s Vlastimilem Petrželem. Hmm. Takže kilák za 3.30, 10krát po sobě, jo, 2 kilometry za 7 minut a prostě pekelné tempa, pekelné běhání a všechno jsme to běhali v hostivaři na stadionu, kde byla taková kotlina a tam bylo třeba 50 stupňů na oválu prostě. Takže kolaps. Takže jsem tam skolaboval, šel jsem si lehnout na týden do Vinohradské nemocnice.
Jako fakt, jo.
Jako fakt. A Petr Žela za mnou přišel po tom týdně, co jsem tam ležel, a říká mi, co se tady válíš? Jedeme do Francie na soustředění. A dokážeš si představit,
jak bylo... Řekl, budeme tam hrát fotbal.
A já mu říkám, trenér, jako do Francie? A to bylo léto, že ta příprava byla v červnu. Yes. Červnu, takže tam bylo 40 stupňů. Já nastoupil na první zápas. Hráli jsme s Toulouse. Dostal jsem tam nějakého mladého černouška, který tam běhal snad stovku za 8 vteřin. Takže o poločasu jsem dostal křeče, vyhodil mě z toho a řekl, zbal se a mazej dom.
Fakt,
a jel jsem autem z Francie, z Toulouse jsem byl v Francii zpátky a poslal mě do Kolína na hostování do třetí ligy. Na půl roku.
To bylo v té první přípravě?
To bylo po té první přípravě. A mě to jako, podivu mi to pomohlo, byl jsem půl roku v Kolíně, byli tam super kluci, dával jsem góly, hrál jsem levého beka, hrozně mi to tam pomohlo a pak jsem naskočil vlastně v zimě do přípravy k Petrželovi znova, ale to byla zimní příprava, nebylo takové vedro a byl jsem jeden z nejlepších. Takže všechno jsem to udělal a Petržela řekl, hele, ty jsi úplně v pohodě, pojď.
A našel jsi někdy odpověď na to, proč to v tom létě jako dopadlo takhle?
Oni mi pak zjistili nějaký zdravotní syndrom ze sluníčka. Mám, už několikrát se mi stalo, když je velké horko, sluníčko a trošku to jako podcením, jakože když jsem přišel ze Zlína do Prahy, tak jsem to samozřejmě podcenil. A teďka už jsem se na to připravoval a zjistili mi, že prostě když na mě hodně svítí sluníčko a mám fyzickou zátěž, tak extrémně rychle prostě dávám ven minerály, potím úplně jako sůl, já když se spotím, tak mám úplně bílé nohy ocely. Takže to mi zjistili a řekli mi, hele, skonči. A já mu říkám, proč? Prostě to tě může zabít, jo? Dostaneš křeč do srdce a zabije tě to. Jo? Že já jsem tehdy tehdy jak byla ta letní příprava, tak já jsem chytal křeč do celého těla, to si nedokáže představit, jaká je to bolest. Jo? Že se nemůžeš pohnout, protože chytnáš křeč do krku, do zad, do rukou. Takže musela přijet rychle a týden jsem si tam pobil.
Tak já myslím, že to je trošku v nadsázce, jako tohle to jsem nikdy neslyšel.
Ne, měl jsem jako dost závažné jako zdravotní jako problémy, ale potom jako životosprávu a nějakým přístupem profesionálním, kdy jsem se to naučil, už jsem to zvládl úplně v pohodě.
Já to ještě trošku odlehčím, tak tady s tou partou, která přijela z Moravy, jestli jste to takhle tam ládovali, no. k tomu nějaký pivko, jak se jmenuje ta restaurace, takhle vedle Bohemky?
No, u Pepíčka.
To já nevím.
Ne, to úplně
tam vedle pošty, jo?
Jo, za poštou takhle, za rohem.
Jo, tak jestli jste to tam občas spláchli, nebo tam ještě ten, tak no to je jedno, tam v těch Vršovicích asi je jich víc, ale...
Tak tam člověk může být namazaný jiným krémem na oplové.
No ne, tak potom, když v tom letě vylezeš ven, tak... Ale to samozřejmě zlehčí.
Ale už se v tom teda začínám orientovat 99 léto, teda do Bohemky, pak ta příprava, ten kolaps, hostování a v zimě do přípravy druhá liga postup a debit v první lize pak... V létě vlastně 2000 a proti Olomouci, tak nějak to člověk vždycky narazí, místo toho, abyste hrál za Sigmu, tak jste hrál proti Sigmě za
Bohemku. No, vůbec si ten zápas nepamatuju teda, ale asi jo.
Mm-hmm. No, ono se tam pak vlastně budoval dost úspěšný tým ještě pod vlastním mm-hmm. Petrželou, který té sezóně 2001-2002 měl to historické čtvrté místo. Bylo to nějakých tedy ale 15 bodů za Viktorkou Žižkou za Spartou, 16 bodů za Slovanem Liberec, ale čtvrté místo, to vám nikdo neodpáře. Vy jste ale v tu dobu už pak měl namířeno zase o trošku na jinou pražskou adresu.
Já si dokonce myslím, že my jsme v polovině sezony tu soutěž vedli. Měli jsme stejně budu jako Sparta. Mm-hmm. Jo, teď nevím, myslím si, že, nebo to bylo půl roku na to, teď nevím. Vedli jsme, byli jsme první a vlastně přišla Sparta a koupila mě, koupila Blážu, koupila Hartiga, nebo potom tam šel, nebo Horáka, prostě spousta hráčů, Šídla taky, tam šlo potom do Sparty a vlastně a ta Bohemka na jaře už tolik bodů neudělala a skončila.
A teď já to nevím, nemám brýle, tam Vlasta Petržela už byl ve Spartě, nebo...
On ne, pak ne. šel do Petrohradu, ne, z Bohemky.
Ano, pak šel z Petrohradu, šel do, teda z Bohemky šel do Petrohradu, no. Takže to
ale
bylo jinak.
Ale bylo to tak, tady koukám, 14. kolo, vy jste měli stejně bodu jako Sparta na ten podzim té sezony, po které, nebo v jejíž polovině jste šel vlastně na Letnou. Byl to pro vás zase skok, možná teď ne už tedy, co se týče nějaké socializace, ale co se týče výkonnosti, nebo toho, že jste ve Spartě?
Samozřejmě, jako každý hráč v České republice nebo tehdy snil o tom, že půjde do Sparty, jo, mně se ta šance naskytla a šel jsem samozřejmě hned, jo, na to se nedá odmítnout, takže jsem okamžitě tam nastoupil k panovi Hřebíkovi. Každý, kdo ho trénoval, tak ví, že to je hodně specifický trenér a zažil jsem tam spousta zajímavých zápasů a a mě, já musím teda říct, že mě si tak úplně jako nevybíral, bo já byl takový ten poctivý kluk, který prostě dře, maká, sice ty nohy trošku jako je to horší, ne jak Pavel Horvát, ale prostě nikdy jsem nic nevynechal, žádný souboj, žádný běh, vždycky jsem se snažil pomáhat všem i za druhé a to si myslím, že cenil, takže si mě úplně jako nevybíral, ale uměl.
Takže tam byli oblíbenci,
kteří... Byli tam oblíbení, zrovna tam se mnou šli Blaha s Malárem a to si vždycky pamatuju. Malár, to byly takové ty...
To je pravda, já jsem buď předtím nebo potom jsem byl s Láďou Malárem chvíli ve Slávii taky a byl výborný jako hráč, ale prostě ty trenéři jsou nároční.
To byl šuter, ne docela?
Jo, jeden z nejlepších střelců.
Tak to bylo předtím asi, protože pak se šel ven a pak jste proti sobě hráli v létě 2002 ty za Teplice, Pavel Mareš za Spartu a Karel Poborský zmiňovaný tehdy rozhodl ten jediný váš zápas, kdy jste hráli proti sobě. To mi přijde stejně fascinující, že vy dva jste hráli ve stejnou dobu vlastně i v té lize jako do zápasů, ale proti sobě jednou a společně pak o těch 5 let později 15 minut.
No. A to se celkem jako divím, protože já jsem v Bohemce hrál 60 zápasů, to jsme na sebe nenarazili.
No ale on byl Pavel k nějakou dobu pryč, on byl v Benfice, pak byl
ve Sportingu.
Ve Sportingu teda, promiň, Pavel.
Ne, to co mě dotýká.
Ale mi se to taky plete, ale. No já se taky myslím.
Ne, mě se to nemá plést, to se ho fakt omluvám.
Ne, to je, tak oba má to.
Já jsem mluvil o Karlovi Poborském, tak to je možná malý
opust. Já to chápu, protože ta Benfica je jako vlastně ikonická, že jo, ale já byl ve Sportingu.
A na Sportingu jsem zase hrál ten zápas v Euro, takže no. tam mám
to k tomu, no vidíš, to jsme mohli
tak
taky.
Tak já nevím, jestli se k tomu dostanete,
jo,
tak
dobře. Hned.
Tak pojďme k tomu, jaká velká událost to tehdy opravdu byla v tom roce 2004.
Host desítky Pavla Horváta.
Tak nejprve možná jeden z důvodů, že si Pavel Mareš zahrál na tom Euro, pustme si zvukovou ukázku.
Milan Baroš, přistrčil Heinzovi, Heinzova rána po zemi, ještě Poborský, a je to gol!
No. Nádherný zážitek všech aktérů, asi náš všech ve studiu.
Zlova stojící chlupy Pavla Mareše.
No a bylo
kámo,
to ten...
Husí kůže, husí kůže. To se normálně nedá, protože ale jsme o toho byli 30...
My tady i brečíme jako někdy, jako opravdu, když jsou ty vzpomínky.
Euro 2004, výhra na Lotyši, tohle byl ten obrat nad Nizozemskem 3-2. A pak jste dostali příležitost proti Německu a ono se to dneska zdá jako jasně šli vypráskat Němce, náhradníci, ale když jsem koukal na tu sestavu Němců, A to, jak jste je zvládli ve finále?
Tak to už si teda pamatuju, ten zápas. No. Jo, je to Euro, je tam 40 tisíc lidí, všichni očekávaní, jdeš na Německo, na jeden z nejlepších týmů světa, jo, Balak. A
který hraje o postup ještě?
Který hraje o postup, musí vyhrát. A teď jsme se dívali vedle sebe, jak jsme se tam fotili, říkám, oh my god, pojďme na to. Ale, a začalo to tak, že Pláša udělal, já nevím, kolikáté to bylo minutě, do 10, podle mě na začátku zápasu udělal chybičku, faul a Balak nám to tam vymetl, prostě nádherný gol, říkám, jo.
To si říkali všichni, no.
To si říkali všichni. Jo, ale potom Marahaňs, myslím, úplně ta sama situace na levačku, krásný gol, 1-1. A to se, podle mě, to byl ten zlom, kdy ti Němci trošku znejistili. Protože my jsme byli opět urputní v obraně a chytal Jarda Blažek a fakt jsme to, řeknu, odbránili, odkopali, odmlátili a ve finále prostě tam přišel ten Milan, který tam to katnul a to byl německý konec.
A bylo ticho.
To bylo mimochodem na tom stadionu, na kterém Pavel hrál podle názvu, ale on to už byl nový otevřený stadion v roce 2003, ty hrál ještě na tom starém.
Jose Alvalade.
Jose, ano, jo?
Jose
Alvalade.
Já jsem končil ve Sportingu, když zbourali třetinu toho stadionu vlastně, aby mohli postavit ten novej vedle.
To jsme řešili, že jo, ty skončil teda ve Slavii, tam bourali Eden, pokud je sportní.
Tak kde ty hraješ, tam bourali stadion. Aby přišla si víc divák.
Jo, je to tak.
Prostě v podstatě jste taky dohrávali, se to tak jako
bourilo. Tam jsem ale zůstal ještě, tam jsem byl první, kdo boural zase, já jsem, vím, že tam byl příběh jenom v rychlosti, vím, že říkali, hele, půjdeš tam na ten bagr první, jako hrábnutí udělal, tak mi to ten frajer tam ukazoval, tak jsem jako prvně rejpnul tam do těch schodů za tou bránou, co vlastně je teďka jako kotel Plzeň, tak tam jsem do toho rejpal, to si pamatuju, jako to bylo bezvadný.
Takže máš i bagristu.
Mám i bagristu v popisu.
No. A vy jste třeba byl hráč, který takhle sledoval ty zahraniční hvězdy, protože v té době během toho Euro 2-4 už jste byl tedy v Rusku, ale hráli jste tam třeba teďkom proti výběru Německa, který tam měl spoustu těch pak později zářných mladíků a úspěšných i mistrů světa, vlastně Lám, Podolský, Švajnčák, tam vlastně byli mezi těmi dvacátníky. Vy jste měl nějaké už třeba tehdy vzory anebo hráče, na které jste se připravoval?
Abych vám řekl pravdu, tak já jsem úplně nebyl kluk. Vlastně teďka kluci mladí hrajou fantasy, dívají se na Premier League. Všichni hráči, musím teda říct, že ti, co se o to trochu zajímaví nebo hrajou fotbal, tak všichni ty hráči mají v malíku, jo. Všichni ví, kde kdo hraje, co hraje, za koho hraje. Já úplně čumím, jo. Já za mě vlastně v 90. nebo jo, v minulém tisíciletí
byly plakáty možná.
My jsme o těch hráčích moc jako nevěděli. A takže já jsem tak trošku měl povědomí o nějaké české lize, jo, Spartě, Slávii, ale to bylo tak jako všechno. A pak jsem prostě začal hrát ten fotbal a já jsem prostě hrál fotbal. Neříkám, že jsem se nedíval na ostatní zápasy, to asi říct nemůžu, ale že bych na to vyloženě čekal, ale bude se hrát derby, budu se na to koukat, tak to zase jako úplně ne. Takže jsem o těch hráčích moc nevěděl, měl jsem ho jako soupeře, byl tam proti mě, potom samozřejmě se říkal, hele, to je Lám, jo, to byl, promiň.
To byl ten Lám.
Tak on pak na tom MS26, kde jste byl, otvíral ten šampionát tím nádherným gólem, myslím, že proti Kostarice to tam taky trefil, no a pak patřil asi ty opory.
Jo, pak patřil, už
já bych jenom ještě tady k té době řekl, že já jsem měl dlouho, nevím vůbec proč, v pokoji na zdi plakát FC Aberdeen, jsem si tenkrát říkal, jsem vůbec nevěděl, jak se to říká, že jo. Vůbec nevím, jak jsem mi tam dostal vlastně takovýhle tým, který vlastně v tu dobu podle mě vůbec nebyl, ale měl jsem tam jako nějaký, podle mě to bylo z nějakého časopisu, mi to někdo dal, tak jsem si to tam vylepil. Je to možný, že to bylo ze stadionu, ale jako, že bych taky si lepil nebo sledoval ty hráče. Pak jako začaly ty kartičky trošku, ale taky jsem to nikdy nesledoval, spíš jsem jako koukal na televizi, co kde bylo možný, jo.
Nekolují někde kartičky s Pavlem Marešem, ještě to mě tak napadlo, protože Pavlovi jsou občas i na takových těch v serverech těch dražících, jako.
Jo.
A tak Pavel, asi ty se můžou dražit, no, ty moje si berou jako z donucení. Ale jo, někdy samozřejmě jdu na fotbal a jsou tam ti pánové, kteří mají ty obrovské knihy a otevřou to na těch stránkách, tak samozřejmě tam někde nějakou fotku ještě někdo vytáhne a podepisuju se, ale je to už jenom tak jako
nic. A teď jenom k tomu vlastně k té osobnosti toho trenéra, který vás tehdy vedl a nedával vám za stolik příležitostí. Karel Brückner, jak jsem říkal, měl velmi úzký kádr, on na to vlastně vzpomínal i Vladimír Šmicer, ne té knížce, ale když se člověk s ním baví a slyší ho o tom mluvit, ta osa byla hodně úzká a vy jste tam byl ten hráč, který prostě v tom soutěžním zápase si tolikrát nekopnul, ale jako vlastně součást týmu jste tam dost dlouho byl?
Tak ta osa byla neuvěřitelná. Když se podíváme na tu osu toho týmu, tak to byl jeden z nejlepších týmů světa. Jo, za mě prostě lepší tým v té době jako nebyl a myslím si, že i v tom Portugalsku jsme to ukázali, že jsme prostě ten titul mohli hrát, to, že se to takhle sešlo, se prostě ve fotbale stává, ale tam prostě ze strany mojí na toho levého obránce, kdy tam byl Marek, tak to prostě nebylo absolutně jako možný, nebo bylo, když třeba byl zraněný, nebo když mu něco bylo, nebo když nemohl hrát, tak jsem tu šanci nějakou dostal, ale bylo to výjimečně a proti takovým hráčům, jak ti tam v tu dobu hráli, v tom nároďáku se opravdu těžko jako...
Jsem byl rád, že si prostě v těch 22 nebo kolik bylo těch hráčů.
Aspoň, prostě, že jsem na ně mohl koukat, jasně, protože to fakt jako bylo úžasné s takovýma hráčama být v jednom týmu.
To si pak člověk říká, jestli samozřejmě ten přístup, zda vidíte tu sklenici poloplnou nebo poloprázdnou, jestli by bylo lepší žít v téhle době, kdy třeba těch šancí by se naskytlo víc, anebo tehdy, kdy třeba byly zas úspěšnější ty fotbalové mančafty.
To jsou kdyby, ale já jenom řeknu jako reálně, tak Pavel tady mluvil, Marek Jankulovský prostě vyhrál Ligu mistrů, AC Milan, jo, prostě to je neskutečný, jo, takže s ním bojuješ jako o místo. Já jsem tam měl Tomáš Rosický, Pavel Nedvěd, myslím si, že tohle úplně stačí, jo, a je logický, že seš vůbec rád, že se do toho kádru nebo na ty srazy prostě podíváš a jak říkal Pavel, máš jako možnost tyhle kluky jako sledovat, jak to dělají zblízka prostě, jak jsou dobrý.
Myslím, jasný, že jsou obrovský kvalitní ti hráči a i ty hráči, kteří nemají třeba takovou jako úplně obrovskou kvalitu, tak se tím letím hrozně posouvá. Jsem se tam hrozně naučil v tom nároďáku, že prostě není, musí to být hrozně rychlý, všechno předvídat dopředu a to podle mě někdy těm mladým hráčům jako chybí, protože už tam ty hráči, kteří jsou top v Evropě, nejsou.
No tak my se můžeme zase posunout k té klubové éře, protože tam také stojí leco za řeč.
Host desítky Pavla Horváta.
To mě napadá v kontextu s tím Eurem 2004, Pavel Mareš už tehdy tam byl co by hráč Zenitu Petrohrad, později hlavně takový ten hodně bohatý klub, který podporoval ten státní podnik Gazprom, ale vy jste se možná vraceli do toho tehdy hvězdami nabitého klubu, že vám možná někteří záviděli, že jste vůbec na tom Euru byl, ne? Nebo jako jo, že třeba Radek Šídl, který tam s vámi tehdy byl, tak vlastně taky měl přesně možná tu smůlu, že na jeho postu se prostě nedalo dostat tam taky do té repre, tak přes vás třeba taky.
Radek byl ještě o něco mladší a vlastně s Radkem jsem zažil už na Bohemce, když si ho přivedl trenér Petr Žela. A vlastně tehdy do toho Zenitu, já jsem ani vlastně moc jako nechtělo se mi tam, bylo to v roce 2003 a přišel za mnou trenér Petr Žela a říká mi, hele pojď se mnou do Zenitu, do Petrohradu. A říkám, do Ruska, jako ne, teď já tady jsem ve Spartě, měrem Ligu mistrů, jo, proč jako by jsem chtěl. No a pak se stala taková jako věc, že se vracel do Sparty Vlado Labant, jo, z Anglie, tak jsem říkal, aha, tak to bude trošku signál směrem ke mně, že to nebude úplně jako zalitý sluncem, tak jsem na to ve finále kývl a Petr Žala byl i rád, protože vlastně ke mně dělal levýho stopera a levýho záložníka, to byl Radek Šídl a levý stoper byl Martin Horák. Takže jsme tam tyhle my tři jsme tam šli, jo, a vlastně Petr Žela mi řekl, hele, já je nemůžu udělat bez tebe, protože ty budeš mezi něma, ty si je tam jako pohlídáš, protože já už jsem nějaké zkušenosti měl, mě už bylo 27 roků, takže on tam potřeboval nějakou zkušenost, kterou a pak tam ještě ke mně dal mladého Škrtěla, jo, takže to bylo další zobák, který to celkem dotáhl, a když přišel ze Slovenska, jo. Říkám, mladý kluk, 19 let, to jako jo, nehrál, že jo, vůbec, říkám, kopal se za uši, tak jako, vyprofiloval se, byl jako zajímavý už od prvního pohledu, ale musel se taky, musel si něčím projít.
Dobře, 4 roky v Rusku, nějaká vzpomínka?
Vzpomínek samozřejmě spoustu, jo, vyhráli jsme nějaký ruský pohár, jo, hráli jsme o titul, to se nám teda ani jednou z těch 4 let jako nepovedlo, ale hráli jsme evropské soutěže, se Sevillou jsme hráli krásné zápasy.
Ve čtvrtfinále jste v pohár UEFA došli 2-6 až do čtvrtfinále, oni pak vyhráli Sevilla.
Sevilla to vyhrála snad pokaždé, když jsme s něma hráli. To jako říkám, tak a my jsme je pokaždé měli, my jsme fakt měli 3 roky po sobě, třeba ve skupině, nebo jsme na ně nažili někde a vždycky nás vyřadili. Takže, ale hráli jsme tam dokonce jako myslím si, že jsme tam hráli i v té Sevilla, jsme hráli jako zajímavé zápasy, jsme měli i šance. Tehdy jsme nepostoupili, protože jsme dostali doma gól, nějakým gólem, teďka už to není, ale tehdy jsme, myslím, nepostoupili kvůli tomu, že jsme doma dostali gól od nich, ale my jsme je pak porazili a... Ale nevyšlo to.
Já se ještě jenom zeptám, teď se hodně řeší terény. Co v Rusku terény v té době?
No šílený. Tam samozřejmě je zima půl roku. Jo? Tam je od října do dubna zima. Jo? A to beru zimu, že třeba v lednu je minus 30, v říjnu začne sněžit, přestane v dubnu. Jo?
To, že umělky?
Ne. My jsme, jako ano, umělka ano, ale my jsme většinou té doby, tu dobu, samozřejmě v říjnu, v listopadu se to ještě jakž tak zvládnu dá, po létě se to zvládnu dá, ale na jaře je to jako peklo, protože tam opravdu velká zima a to počasí je tam jako špatné a zažil jsem to, že jsme hráli evropské poháry proti té Seville, nebo nevím, jestli byla Seville nebo Marseille nebo něco, kdo tam přijel a hráli jsme to v březnu, začátku března a hráli jsme to normálně jako na hlíně, protože kluci řekli, že zrnou sníh a oni zapomněli, že tam je i tráva, zrnuli to s tou trávou. Jo, tam bylo
máme 20
se sněhu, frajeři, hele, sníh, tady máme, najel tam bagr, nebo nějaký pluh a srnul to komplet. A já mi říkám, hoši, kde máte trávu? No, nám se to nepovedlo, jo, nemáme trávu.
Tak to nalajnovali.
Tak to nalajnovali, ale samozřejmě tam mrzlo. Jo, takže to je jako, a oni ještě tehdy, jsem zjistil tehdy, že mají elektrické vyhřívání. To znamená, pustil elektriku, ale protože to byla evropská soutěž, tak se na tom nemohlo hrát, protože elektrika, no prostě, jo. Ty máš kovové kolíky, že jo, elektrika pod tebou 20 čísel je elektřina normálně. Takže my jsme si, oni to měli zaplet celou dobu před zápasem, pak to vypli, my jsme se šli rozsvědčit, říkám, jo, je to bahno, ale je to aspoň někdy, je to rovný trošku, jako
a během zápasu.
Dá se to. A ono to normálně během toho prvního poločasu zmrzlo, protože to nemohlo být puštěný.
Jasný.
A my jsme na to přišli a to bylo jak normálně na dlažebních kostkách. Úplně beton prostě tvrdý. Tak jsme to tam nějak dokopali, dohráli, sedření jsme byli hrozně.
To museli ty Francouzi nebo Španělé koukat.
To koukali teda, na co potom vylezli. Takže tam se všichni přezouvali najednou, že to prostě už nešlo v těch kovových kolích, jsme hráli v těch lisovaných a jako tak. Ale to byl jediný zápas, pak už to bylo jako lepší. No.
Říká Pavel Mareš, host desítky Pavla Horváta, se kterým se pochopitelně dostaneme i k tomu setkání s Pavlem Horvátem na klubové úrovni.
Host desítky Pavla Horváta.
Mluví se teď hodně o mistrovství světa, na které po 20 letech postoupila také Česká republika. Některé týmy se tam vrací po dlouhých letech, třeba Demokratická republika Kongo poprvé od roku 74, takže to ani jeden z vás nezažili, když tam byli debutanti Jordánsko, Uzbekistán, Kapverdy a tu exotiku dokládá třeba taky reprezentace maličkého ostrovního státu Curaçao, který až do nedávna do 24. února zhruba vedl Dick Advokát, muž, který asi nechvalně známý je Pavlu Marešovi, on se toho teď vzdal tedy ve svých 78 letech, zřejmě asi z nějakých rodinných důvodů, zdravotních možná, ale důvod, proč se Pavel Horvát setkal s Pavlem Marešem ve Spartě, možná také je jméno Dick Advokát.
Asi ano, protože Dick Advokát, když přišel do Petrohradu, já jsem se vlastně vrátil z Německa z mistrovství světa v roce 2006 a měli jsme vlastně už novýho trenéra, pana Advokáta a samozřejmě si se mnou bavil. Jo, přišli noví hráči. Přišli čtyři hráči z Koreji. Jo, protože on trénoval tehdy.
On 2002 je dovedl ke čtvrtému místu, ne?
Trénoval korejský národ, jak si přivedl čtyři hráče a jednoho levého obránce. Já jsem přišel, vůbec jsem nepředpokládal, že by se něco takového mohlo stát. Říkám, OK, doplnění kádru nebo něco, jo. A první zápas jsem teda hrál normálně jako v základní sestavě. Remizovali jsme 0-0, gole jsme nedostali, bylo to úplně v pohodě zápas. Byl to shodou okolností poslední zápas na olympijském stadioně v Petrohradě, pak to srovnali a postavili tam nový stadion. No ale druhý zápas jsem byl na tribuně. Bez ničeho, bez jakéhokoliv jako vysvětlení, něco na tribuně hrál tady ten kluk z Koreji a tak jsem začal cítit, říkám, aha, tak to asi jako nebude úplně jako fajn a takhle jsem vlastně půl roku tam nějak jako byl, jo, všichni mi říkali, hele, v pohodě, trénuj, pracuj, ale samozřejmě ve 30 už ta motivace, už vlastně jsem cítil tu sílu svojí, kdy jsme fakt jako hráli dobře a měli jsme tam nové hráče, nový tým a všichni mi říkali, pojď, budeme makat, budeme hrát, ale prostě sebere ti to vítr z plachet, takže jsem byl, řeknu narovnu, byl jsem trochu kyselý, ale v létě jsem měl novou motivaci, protože mi řekli, že máme tři kluby. Jo, jeden kluk z Anglie, jeden z Francie a českou ligu. No a tak já jsem měl někde na testy do Anglie, jo, pak jsem se vrátil, no pakže Francie, jo, a nakonec to dopadlo teda jako Sparta Praha. Tak to jsem, to je náhoda, že? takže jsem se vrátil.
Můžu jenom, jak se třeba oznamovala nominace před zápasem, protože já třeba, když jsem byl v Portugalsku, tak vlastně nám jenom vždycky vylepili papír, kdo jede na zápas a s nikým se s náma nebavili. Jako.
Pan advokát, myslíš v tom Zenitu, tam jasně. Normálně angličtina. Normálně se najelo, ze dne na den se najelo na angličtinu a všechno se bavilo anglicky. A mu ho nic nezajímalo. Všichni najednou museli mluvit anglicky. Jo, Korejci samozřejmě mluvili, pak tam byli nějací Holanděni, jo, my Češi trochu jsme jako něco uměli. No a Rusové koukali a říkali, hele, tak co, no tak. Ale oni tam měli taky překladače nějakého jako kluka, který jim trochu překládá.
Já jsem spíš myslel to, jak jsi říkal, že jsi najednou byl na tribuně, jestli jako ti někdo něco řekl, nebo jenom dali papír nominace.
No a Pavel Mareš, to je muž, který má také dva české tituly právě se Spartou 2003 a pak 2007, mimochodem i ten double mistrovský, ale je to dost specifická záležitost, protože na obou těch trofejí nakonec jste se podílel třemi soutěžními zápasy, čehož jen jeden byl vlastně minutu v Brně.
No, bylo to hodně.
Jak to bylo
málo,
tehdy v té Spartě?
No, vrátil jsem se, že vlastně ze Zenitu, ze zahraničí, plný, prostě pojď do Sparty, prostě budeš tady, prostě si, budeš naše posila, levý obránce, to prostě potřebujeme. No, ale pak se tam staly takové jako fotbalové jako změny, kdy Sparta chtěla prostě prodat mladého hráče z devatenáctky, jo, Šimunka.
Honza Šimunek, no.
Šimunka, jo, chtěli ho prodat a tak ho teda začali stavět. A já jsem byl na lavce, nehrál jsem, oni ho potom prodali, jo, tak říkám super, tak se tam dostanu znova a ejhle jiný hráč z Liberce. A
to byl Miloš Březinský.
Ten dneska staví narozeniny mimochodem.
Miloš Březinský naskočil z Liberce.
A i tak mu popřejeme všechno nejlepší.
Všechno nejlepší, děkuju. Ale už to vzala voda, takže no a od té doby jsem prostě nehrával a dostával jsem se tam jenom sporadicky, jsem tam na nějaký pohár nebo na nějakou ligu a proto mám tak málo zápasů za ten rok. No. Ale double mám.
Double
máte, jasný, no. To jste slavili spolu, vy jste se na tom podílel v zápasech paradoxně, kdy Pavel v lize stál za karty a v poháru.
Jsme
to je těch 15 minut, co jsme spolu odehráli.
No, to bylo ve Zlíně, v semifinále ve Zlíně poháru.
Pamatuju si, no.
2-1 jste tam vyhráli, Pavel, na posledních 15 minut, pak na Strahově dával ten rozhodující gol z penalty. Pavel Horvát, Pavel Mareš, tehdy byl v tom semifinále. Takže dvě trofeje. No, ta kariéra pak, zdá se to podle těch různých zápisů, dospěla rychle ke konci tedy. Jak jste tohle vnímal?
Musím říct, že jsem se hodně zranil. Byl jsem stehenní sval, lýtkový sval, to už byly takové signály, kdy jsem
si říkal. To tělo říkalo,
že už to asi jako moc nepůjde. Pak mi zavolal znova, vlastně byl Petr Žalák, můžu pomoct do Viktorky Žižkov. Já jsem teda šel, jo, vedli jsme to tam společně, všechno jako fungovalo dobře, pak jsem se znova zranil, jo, a už vlastně už se na mě díval sakry, že jako mám tě tady, ale ty si furt jako marot. Jo, a už jsem nebyl úplně takový jako kluk z Moravy, mladý, který jako...
Ten elán tam nebyl asi.
Nechával na sebe dříví štípat, jo, takže jsem trošku i jako, už jsem měl nějaké sebevědomí, tak jsem se tomu Vlastovi postavil trochu v tom, že on si myslel, že to na všechno odehraju sám a já jsem řekl, že to asi jako nepůjde a tak vlastně dále jsme se jako domluvili, že to ukončíme a ale jako... Jako je to fotbalový život, je to fotbalový svět, takhle se to někdy musí prostě udělat a já si myslím, že na tu svoji kariéru musím vzpomínat jenom
to 100%.
Vzpomínat to jenom dobrým, protože bylo fantastický život a poznal jsem fantastický lidi, jako je Pavel Horvát a Pavel Nedvěd, teda hned za ním.
No, Pavli.
Prostě. Jo, takže to bylo nádherný.
Ale krátce po 50. v lednu jste oslavil jubileum, Pavel loni v dubnu, je to tak?
To jsem nemusel říkat.
Zníte spokojeně.
Tak máme se dobře, že, Pavli?
No jasně, tak teďka půjde do gymu si odfrknout.
Přesně tak, teď půjdu do gymu, někdy si zajdu s kamarádama, s bývalýma spoluhráčema na golfíček no, nějaký.
Já čekám, že mě pozveš na nějaký dobrý hřiště, abych se předvedl taky.
Jo. Golfisti. Do Ameriky se chystáte na mundial?
Včera mi volal kamarád, jestli pojedem do Ameriky. Ono to je v Mexiku, takže ono to Mexiko trošku je na jednu stranu nádherný, na druhou stranu trošku kontroverzní, trošku tam bych jel jako s obavou. Ale uvidíme. Možná si udělám nějaký výlet, možná vezmu i rodinu.
Tak v Atlantě se hraje ten jeden zápas.
No, ale my jsme chtěli spíš do toho Mexika, že mi ten kamarád říká, že to Mexiko je fantastické. Říkám, dobře, a co ty kartely tam teďka, že jo? A co ta bezpečnost, to je jako to, nebude to tam zase. Ale to říkali to samé o Jihoafrické republice, bylo to v pohodě, přesně. Takže já si myslím, že to zvládnu.
A vysvětlujte to fanoušku Michala Tučného, že jo? No. Jsou všichni v tom Mexiku. No jo, tak se těšíme a moc děkujeme, že jste to s námi vlastně připomněl to, co se dělo dělo před 20 lety, to, co se dělo teď, že to máme stále všichni v paměti a že třeba budeme rádi vzpomínat na ten nadcházející šampionát. Pavel Mareš třeba taky. A moc rádi jsme vás tady přivítali. Děkujeme.
Děkuji za pozvání a byl jsem tady rád.
No to seš hodnej, my ti samozřejmě přejeme hodně zdraví, úspěchů pracovních a těšíme se. No.
My se těšíme opět na Pavla Horváta. Pavle, děkujeme za takovéhle hosty, měj se hezky.
Díky za pozvání ke mně.